Tislima mill-qalb li semja kolla ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 ninsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja nilqakom mal-programm Ieħor Therapy Talk flimkien miegħi il-kollega residenti f'kull programm Claire Borch, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar bħalma ngħidulkom dejjem dan huwa l-ispazju għall-diskussjoni. U riflessjonijiet fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Claire, nsellimlek?
Grazzi. Kif inti, Carl?
Mhix ħażin, ta' Claire. Erġajna hawnhekk u x'veru. Programm illi deċidejna li llum niddedikawh għal suġġett li fl-aħħar ftit ġimgħat smajna diġà anke fl-aħbarijiet dwaru u anke diskussjonijiet dwaru naħseb mhux Malta biss imma lilin, is-saħħa mentali fl-irġiel. U issu forsi l-ewwel riflessjoni li nagħmel jien hija għaliex se nitkellmu fuq is-saħħa mentali fl-irġiel u mhux is-saħħa mentali b'mod ġenerali, forsi kif ġilli għamilna anke fi programmi preċedenti. Ma naħseb illi li xprunana nażlu illi nitkellmu fuq is-saħħa mentali fl-irġiel. Anke l-istatistiċi illi nħarsu lejhom, jiġifieri teżisti sitwazzjoni partikolari fejn jidħlu l-irġiel, differenti ovvjament min-nisa mill-bqija. Issu se nħarsu matul dan il-programm lejn statistika madwar id-dinja, jiġifieri jien naf fl-Amerika, fir-Renju Unit, anke f'Malta, naturalment postijiet oħrajn, illi juru illi fl-irġiel hemm iżjed stigma, hemm iżjed diffikultajiet, mirati iżjed għoljien ta' suċidju, per eżempju. Nibdew minn hawn, Claire. Mara. Diskutu aħna anke ġeneri differenti, ma ħanibda b'dil-mistoqsija ta' natura ta' ġeneru li inti mara. Isu kif tħares lejha din? Mod speċjali mara psikoterapista li taħdem f'dan is-settur.
Naħseb madwar dal-aħħar snin, Carl, innutajt ħafna li fix-xogħol tagħna żdiedu l-klijenti irġiel. Jiġifieri jekk nara anke madwar 10 snin ilu nqabbel mal-lum, nara li hawn daqsxejn inqas stigma fuq li n-nies in ġenerali jfittxu lajnuna, imma anke b'mod speċjali li l-irġiel jfittxu lajnuna. U kif qatt tajjeb inti avolja aħna nitkellmu fuq is-saħħa mentali in ġenerali ninnutaw differenzi bej ġeneri differenti. U ħafna drabi din tistanka toħodna lejn it-trobbija, l-kultura, ġifieri hemm affarijiet li jikreaw u joħolqu din id-differenza bejn is-saħħa mentali tal-irġiel, tan-nisa, kemm ifittxu lajnuna jew le. Però jkolli ngħid li xorta għadni nara iktar diffikultà għall-irġiel in ġenerali li jiftħu qalbhom li jitkellmu fuq l-emozzjonijiet iktar min-nisa. U jista' jkun ukoll ġifieri kif qed ngħidu apparti trobbija imma anke forsi l-messaġġ li l-irġiel ukoll jingħataw mill-medja, forsi anke affarijiet li naraw ġieli f'diskussjonijiet jew fil-films pereżempju fejn iktar naraw lin-nisa li jħossuhom komdi li jiftħu qalbhom li jibku li jidħlu fid-dettall mal-ħbieb pereżempju meta jitkellmu fuq x'inhu għaddej fil-ħajja tagħhom u din innutaw li hija preżenti inqas fil-ħajja tal-irġiel ħafna drabi.
Interessanti, u ġifieri minn kemm dak li qed tgħid inti, ħafna punti jirriflettu anke fir-riċerka. Ġifieri pereżempju jiena ħarist lej studji differenti jien li preparat dal-programm isu statistiċi rilevanti. Fl-Amerika 19.9% ġifieri kważi 20% tal-adulti jesperjenzaw xi forma ta' mart mentali. U meta nitkellmu fuq mart mentali jiġi definit bħala li hemm dijanjosi formali u ta' xi mart fil-forma ta' diżordi mentali jew ħafifa, jew moderata, jew anke serja, u anke ta' xi diżordni emozzjonali jew fl-imġiba. Żieda ta' 4.6% fl-adulti biħsib serju ta' suwiċidju. Ġifieri dan nitkellmu fl-Amerika, ġifieri qed nitkellmu iktar minn 11 miljun persuna. Iktar minn nofs 56% ma jirċevux kura. Ġifieri, imbagħad kit ħares pereżempju lejn ir-Renju Unit stħarriġ li sar reċentament fuq il-fruħ, juri illi 40% tal-irġiel ma jitkellmux dwar is-saħħa mentali tagħhom. 29% minnhom jgħidu illi imbarazzanti wis illi jitkellmu dwar is-saħħa mentali tagħhom, 20% jemnu illi hemm stigma negattiva dwar illi titkellem dwar is-saħħa mentali. Iktar minn 35% kellhom dijanjosi ta' xi kundizzjoni f'xi punti jew ieħor ta' ħajjithom. Interessanti forsi anke għal dawk li qed isegwuna jgħidu ma' x'tip ta' kundizzjonijiet qed nitkellmu fuqhom. 77% tal-irġiel li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ reċenti fir-Renju Unit, 77% sintomi ta' ansjetà, stress u depressjoni. Jiġifieri, mbagħad anke meta tħares lejn il-kawżi, għax dawn irridu nitkellmu fuqhom matul dan il-programm, isu l-iktar kawżi illi issemmew għal issues ta' saħħa mentali fl-irġiel, 32% isemmu kwistjonijiet relatati max-xogħol, 31% semmu finanzi, u 23% isemmu kwistjoni ta' saħħa. Iżu jiena din ta' saħħa mentali isa' ħafna iktar minn hekk. Iżu kif qed naraw tidħol fil-fibra ta' kull ġurnata u tal-attivitajiet l-iktar bażiċi. Qed insemmu ġifieri x-xogħol, il-finanzi relatati ħafna max-xogħol. Ġifieri minn għandu preokkupazzjoni li mhux se jlaħħaq mal-ħajja, jew ta' kif se jagħmel għax issa jien naf l-inflazzjoni ġdidet u allura dak li jkun jiġi għandu sfida diretta iżhomx l-istess stil ta' ħajja pereżempju illi kellu. U anke materja ta' saħħa. Jiġifieri u meta ngħidu ta' saħħa anke ta' kif qegħdin neħdu ħsieb is-saħħa tagħna, inkluż dik fiżika. Jiġifieri pereżempju nistgħu naqdu waħda mal-oħra, ix-xogħol dan jiġifieri għandna min jorqod u jqum issaqqu jonqsu fuq il-post tax-xogħol. Għaliex għax minn xogħol għal xogħol hawn minn għandu tlieta xogħlijiet part-time u isu xħin għax imbagħad anke l-affarijiet l-oħra jiġu affettwati, inkluż pereżempju r-rutina tal-ikel, r-rutina tal-irqad, ir-rutina tal-eżerċizzju. Fejn ikunu dawn imbagħad? Allora mbagħad wieħed ma jista' ġibx laqqas illi l-ikel ma jkunx ikel san, ikel tajba s-saħħa, ħafna takeaways, ħafna junk food, eżerċizzju minimu jew xejn, irqad kif ngħidu mifrux daqqa ieħor. Allura mbagħad ma nistax bux lanqas illi nġibu fuqna ċertu mart.
Ekku, u anka l-problema fir-relazzjonijiet, ovvjament, għax ma jkunx hemm biżejjed ħin, però naħseb li dawn huma affarijiet li qegħdin jgħaddu minnhom in-nisa u l-irġiel tal-lum, ħanajtek fil-ġenerazzjoni tal-lum. Biss però nerġa' mmur lura anke t-trobbija naħseb li nara li l-irġiel jinkwetaw forsi daqsxejn iktar fuq ix-xogħol minħabba ċertu expectations li jiswax il-raġel tal-familja jrid jiprovdi għall-familja sallum il-ġurnata naraw familji differenti b'sitwazzjonijiet differenti anka rġiel li jażlu li huma jibqgħu id-dar ma' tfal u n-nisa tagħhom jew il-partners tagħhom ikunu jaħdmu jiġri llum m'għadniex naraw dik is-sitwazzjoni tradizzjonali li dejjem il-mara tibqa' d-dar ma' tfal u l-irraġel joħroġ jaħdem f'relazzjonijiet eterosessuali. Però naħseb li xorta jkun hemm isu dik l-istennija dik l-expectation li bħala raġel inti trid tipprovdi. Trid tieħu ħsieb il-familja tiegħek irid ikollok xogħol li taqla' flus biżejjed. Ġieli anke nisimgħu fir-relazzjonijiet irġieli jgħidulna inħoss niskomdu li eżempju l-mara tiegħi taqla flus iktar minni għax jien qatt ma rajta dik meta nħares lejn il-ġenituri tiegħi jew in-nannijiet jew iz-żijiet isu dejjem ir-raġel kien dak li jaqla' aktar flus jew l-unika wieħed li jipprovdi fil-familja anke f'sitwazzjonijiet fejn qabel in-nisa kienu jaħdmu inqas milli jaħdmu llum. Iġviri kun hemm isu affarijiet anke li jintirtu ħanajtek minn ġenerazzjoni għall-oħra bħala ideat ta' x'għandu jkun l-irwol tiegħek bħala raġel u bħala mara.
Isu daw il-perspettivi u li nġorru magħna b'mod interġenerazzjonali minn ġenerazzjoni għall-oħra. Bħal meta r-raġel jiflaħ iżjed, r-raġel il-maċo isu. Isu dawn l-istennijiet u mis-soċjetà proġettati anke kif qed fil-bidu tal-programm inti fl-ewwel kummenti ja Claire fuq il-medja hu.
Ekko.
Isu rridu noqogħdu attenti għaliex naħseb illi almenu rridu nkunu konxji tagħha din għax faċli tinġar minnha hu. Faċli tinġar, jiġifieri pereżempju jiena tinkwetani nerġa' lura nirreferi għall-istħarriġ fir-Renju Unit li sar reċentament. 40% jgħidu li biex ifittxu għajnuna professjonali irid ikollhom jew ħsieb li jweġġgħu lilhom infushom jew ħsieb li jneħħu ħajjithom. 40% mhix perċentaġġ żgħir, jiġifieri u biex f'xi punt jew ieħor dak li jkun ikun tkellem 60% huwa l-perċentaġġ li f'xi punt waslu biex jitkellmu, isu 40% ġifieri ma jitkellmu xejn. Iżommu kollox ġo fihom.
Eżatt, daw qed ngħidu elu kbar ta' nies.
Oh, xkur, erba' minn kull 10. Erba' minn kull 10. Jiġifieri u minn dawk li jitkellmu medja ta' 66% jagħmlu dan mal-partner. Jiġifieri wkoll aħna nagħmlu fejjin minna din, jiġifieri orajt tajjeb li qed jitkellmu, ma qed jitkellmu ma' xi ħadd li huwa emozzjonalment involut. Jiġifieri mhux daqshekk faċli illi qed tingħata għajnuna qed tiġi faċilitata għajnuna professjonali laqas.
U fuq xiex jitkellmu rridu naraw Karlu kollha għax ovvjament li titkellem diġà huwa tajjeb li titkellem ma' xi ħadd, però niltaqgħu ma' persuni li jgħidulek li jkunu tkellmu mal-partners tagħhom imma li ma jkunux qalulhom kollox jew li jkunu minimizzaw ħafna kemm qed iħossuhom ħażin, kemm huma nkwetati jew kemm iħossuhom waħidhom għax ovvjament li tħossok waħda mhux bil-fors għax ma jkollokx nisma dwarek, imma li tħossok forsi differenti minn ħadd ieħor jew mhux mifhum. U din terġa' toħodna lura anke isu kif dejna ngħidu Karl anke għall-medja jekk naraw il-maġġoranza isu tal-films ħanajtek jew is-serje li naraw fuq it-televiżjoni isu fil-kultura tagħna naraw ħafna isu nisa pereżempju jiltaqgħu ma' grupp ħbieb jidħlu fid-dettall fuq ir-relazzjonijiet tagħhom fuq xogħol li qisu hekk expected kważi kważi li n-nisa meta jkunu ħbieb flimkien li jiftħu qalbhom jitkellmu jibku flimkien jekk hemm bżonn jidħu flimkien ukoll imma qisu li l-irġiel narahom iktar forsi jiltaqgħu fi grupp ta' ħbieb biex jagħmlu affarijiet iktar stereotipiċi tal-irġiel bħal jaraw logħba futbol pereżempju jew jitkellmu fuq xogħol illi fil-verità ma naħsibx approach li hija il-bot ħafna mir-realtà għax għadna niltaqgħu ma' ħafna persuni li jgħidulna li għandhom ħbib imma mal-ħbib irġiel tagħhom ma jħossuhomx komdi li ftu qalbhom għax iħossuhom li forsi ħajdru koroħ jew naqra strambi u differenti għax mhux imdorrijin, mhux imrobbijin li jagħmlu dan.
Ekku, u isek meta qed issemmi għaliex l-irġiel ma jitkellmux dwarha. Hemm ukoll riċerka li turi pereżempju illi l-iktar raġuni għaliex ma jitkellmux dwarha saħħa mentali tagħhom 40% jgħidu illi talmu kif jimmaniġjawha. Ġifieri daw jidrilhom illi jistaw ifendu weħedhom mingħajr ma jitkellmu dwarha mingħajr ma jitolbu l-għajnuna ta' ħadd. 36% jgħidu jiena marrit nabbi lil ħadd bil-problemi tiegħi u allura nippreferi inżommhom għalija. Ġifieri meta dawk kollha li rrispondew għar-riċerka ttikjaw ir-raġunijiet kien hemm 36% li qalu jien marrit nabbi l-ħadd b'tiegħi. 29% qalu li jistħu ħafna li għalihom it-shaming. Ħamrilhom wiċċhom kważi u bħala rġiel kważi jkunu qed jumiljawlilhom infushom illi jitkellmu dwar saħħa mentali tagħhom u speċjali għandhom diffikultà. 20% jittikjaw illi stigma negattiva wis marbuta ma' suġġett. U allura jażlu illi ma jitkellmux dwarha. 17% jgħidu jiena marrit nammetti li neħtieġ l-għajnuna. U anke din hu issu torbot ma' dak li kont qed tgħid inti Claire illi issu hemm sens ta' kburija hu. Sens ta' pride illi isu jina marriċ nitbaxxa, jew jina marriċ nider u nipproġetta li l-nifsi dajjef, vulnerabli, mhux kapaċi. Għaliex, għax probabbilment dik taħbat bil-kontra ma' dak li qed tistenna mill-soċjetà. Mal-image li qed tipproġetta s-soċjetà. Il-raġel għandu jkun il-psaħtu li jibqa għaddej. Ġifieri fil-fatt 16% jittikjaw li ma jridux jidru dajfa. Imbagħad realtà li isu kważi kważi jġib ħafna uġieħ ukoll meta tirrifletti fuqha 14% jittikjaw m'għandi l-ħadd ma' min nitkellem. Illi hija realtà oħra wkoll mhux veru. U allura qisu għax inti kont qed tgħid Claire illi nisa jdur fuq xulxin, il-pier, il-grupp, il-ħbieb. Isu għandna realtà wkoll fl-irġiel illi ma jkollhomx ċirku ta' ħbieb. Jew inkella huwa ċirku ta' ħbieb ċirku vizzjuż. Fejn nirrikorri biss għal fliskun u għattazza bix-xorb jew inkella għal sustanzi oħrajn. Isu interessanti li wieħed minn kull tminja mill-irġiel jirrapportaw sintomi ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali. U wieħed minn kull ħamsa kellu dijanjosi uffiċjali ta' professjonist. Ma morrux il-bot, ġifieri fil-bidu tal-programm semmejna r-rata ta' suwiċidi. Imma anke hawnhekk biex naraw il-gravità sa fejn twassal. Fir-Renju Unit bħal Malta ta' ġifieri kien tqabbel ir-riċerka, tliet kwarti tas-suwiċidi huma rġiel. Ġifieri naħseb Malta żied, Claire.
Malta 80% eżatt. Naraw li jkunu rġiel ħafna drabi.
Ġifieri f'Malta qegħdin nitkellmu 83% tal-imwiet illi huma irġiel li l-età tagħhom tvarja bejn 16 u 95 sena bil-konċentrazzjoni qawwija bejn 40 u 50 sena. Jiġifieri 22% barranin u su fl-aħħar 7 snin kull persuna kull persuna maskili illi mietet u b-suicidu kienet taħt il-65 sena. Fej tħallik din l-istatistika kolla?
Ovvjament hija inkwetanti għax nibdew naraw x'inhu n-nuqqasijiet fis-soċjetà tagħna. Ovvjament mhux qed ngħidu li kieku kienu nisa dawn tagħmel xi differenza, ovvjament ħajja ta' persuna hija ħajja rilevanti mill-ġeneru, però ovvjament l-istatistika u r-riċerka għalhekk hija importanti għax tgħinna naraw fejn huma daw il-gaps isu fis-soċjetà, fejn aħna għandna bżonn nagħmlu iktar, x'inhu l-awareness li rridu nżidu wkoll. Ovvjament l-affarijiet kollha li semmejt inti Karl anke min iħossu jistħi jew li ma jridx jabbilħadd ieħor jew li m'għandux ħbieb, kif qed ngħidu mhijiex applikabbli għall-irġiel biss, imma hemm tendenza li naraw aktar fl-irġiel. Anke naraw pereżempju it-tfal meta jkunu żgħar, kif aħna inħalluhom jilagħbu, hemm tendenza li l-tfal bniet inħalluhom jilagħbu anke tal-ġenituri pereżempju li ifiżdu il-pupi pereżempju jew nużawlhom anke lingwaġġ iktar emozzjonali. Mentri naraw li fit-trobbija tas-subien pereżempju hemm tendenza li iktar nikkumplimentawhom fuq meta jkunu b'saħħithom pereżempju jew meta jirnexxielhom jagħmlu xi ħaġa mekkanika pereżempju fil-lob tagħhom. Jiġri kif aħna nkunu qegħdin nikkumplimentawhom dik ukoll taffettwa kif huma jħarsu lejhom infushom. Jiġri l-bniet hemm tendenza li ħajġu kkumplimentati jew jiggustawhom meta jarawhom ikunu loving, caring, isu jitkellmu jużaw ċertu espressjonijiet fejn jidħol l-emozzjoni. Imma ma subien ma nagħmlux hekk. U anzi meta ġieli juru emozzjoni, ġieli jkun hawn min jgħidilhom speċi inti m'intix tifla ta' ma tagħmilx hekk, ejja inti ġieli anke bl-Ingliż nużawk li m'inti big boy pereżempju mela l-boys jibku. Jiġri din hija xi ħaġa li ovvjament tibda minn miċ-ċokon minn età żgħira li tiqpa' ma' dak li jkun meta jikber u jiqpa' jemmen li veru m'għandux jibki per eżempju jew juri li hu vulnerabbli.
Ekku, ġifieri rridu nħarsu lejn isu x'hemm bżonn nitkellmu żiegħ dwaru. Ġifieri meta referejna l-istatistika f'Malta per eżempju, interessanti li din is-sena fil-jum li fakkar il-prevenzjoni mis-suċidju, studju illi sar mill-uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'xi Diżordni Mentali f'Malta, wera li fl-aħħar 11 sena f'Malta seħħew medja ta' 2 imwiet b'suwiċidju kull xahar. Ma nafx jien, imma allura għandna nitkellmu dwar is-suwiċidju fil-jum tal-prevenzjoni mis-suwiċidju biss. Għax minn hawn rridu nibdew, u l-medja ġifieri x'kontribut qed tagħti. Qed niġbor lil nfusna x'aħna hawnhekk qegħdin fuq il-medja u għalhekk qed nagħżlu li nitkellmu fuq dawn is-suġġetti irrispettivament mill-anniversarji u mill-ġranet li jfakkru xi ħaġa partikolari. Għaliex inħossu li hemm wisq fuq xiex nitkellmu u rridu nżommu d-diskors għaddej. Għaliex? Biex tiżdied il-kuxjenza. Biex jiżdied l-arfin, biex min iħoss dan is-sens ta' stigma negattiva, nibdew inkisru ilu dik l-istigma. Jiġri l-istigma tinkiser billi aħna nitkellmu fuq il-ħaġa, ma nibqgħux nostruha, ma nibqgħux naħbuha, ma nibqgħux kif niġu biex nitkellmu fuq is-suġġett inbaxxu t-ton tal-vuċi, jiexna qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa tas-sigriet jew xi ħaġa ħażina jew f'kuntest reliġjuż xi ħaġa tad-dnub. Jiġri rridu nitkellmu, anzi nollu l-vuċi għandna bżonn, ħa ninstemgħu.
specialment min għandu xogħol fej jaħdem b'mod dirett man-nies, mat-tfal, maż-żgħażagħ, bħall-edukaturi, bħal min jaħdem fil-qasam tas-saħħa, pereżempju. Importanti ħafna li jekk tal-anqas nafu li fis-soċjetà ġenerali li nitkellmu fuq is-saħħa mentali u anke speċjalment fost l-irġieli hija xi ħaġa ta' tabu, iktar u iktar aħna bħala professjonisti għandna dmir li nippruvaw kemm jista' jkun inwaslu l-messaġġ li dan mhuwiex tabu, bniedem huwa bniedem. Ġifieri mhix importanti x'inhu l-kulur tal-ġilda, il-ġeneru, l-orjentazzjoni, bniedem huwa bniedem, is-saħħa mentali taffettwa lil kulħadd. U tkidni ftit li nagħmlu din id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa, ġifieri il-fatt li kellna aħna nażlu programm u nsemmuh is-saħħa mentali tal-irġiel hija xi ħaġa li nispera li l-qudiem ma jkollniex għalfejn nagħmluha u nitkellmu fuq is-saħħa mentali in ġenerali, ma nafu li hemm din id-differenza u hija importanti li nsemmuha hu.
Ekku, u naturalment ixu warajna wara dak kollu li qed ngħidu, hemm ukoll l-esperjenza tal-prattika klinika. Jiġifieri aħna nafu wkoll x'qegħdin naraw u nisimgħu fil-prattika klinika u nippreokkupaw rbieħna. Nitħasbu. Niddiskutu anka bejnietna fuq livell professjonali. Jiġifieri jien naf pereżempju stħarriġ ieħor li sar sena li għaddiet mill-Miskow f'Malta fejn jidħlu kwistjonijiet ta' natura ta' saħħa mentali. Tara żieda pereżempju jiena interessanti bejn l-2021 u l-2022 żieda minn 63% għal 79%, ġifieri qed nitkellmu żieda ta' 16% mhix ċajta, ta' stress relatat max-xogħol li wassal għal problemi ta' saħħa mentali. Imma ġifieri din biss, jekk nieqfu ma' din biss, fej se jrin aħna? Fej se jrin? Anka bix-xogħol fej se jrin?
Ekku, u tara kemm hemm bżonn jinbidlu affarijiet, ċertu riċerka wkoll turi kemm in-nies ħadu inqas sikliev fi żmien il-COVID meta kien hawn ħafna iktar telework u n-nies kienu qed jaħdmu mid-dar. Issa hu min ħajgħidlek mela dik turi li n-nies jabbużaw mis-sikliev, pereżempju jiena mhux hekk ngħid, jiena ngħid kemm ikun hawn nies allura li jkollhom bżonn jieħdu s-sikliev minħabba li jkunu għajjenin jew minħabba problemi ta' saħħa mentali. Issa ovvjament ma jfissirx li daw ma kinux qed jeżistu meta aħna konna din naħdmu mid-dar, imma ovvjament dak li jkun li jkollu forsi ftit iktar flessibilità jew ikun komdu fl-ambjent tiegħu, jew li hemm forsi bilanċ bej li inti tiltaqa' mal-kollegi, toħroġ fit-traffiku, tfittex il-parking u xi kultant taf li għandek ġranet li m'hemmx għalfejn tgħaddi minn dak l-istress, huwa stress ukoll.
Għax hemm xogħol li tista' tagħmlu mid-dar.
Ekku, taffettwa anke s-saħħa mentali. Jiġifieri nafu li ħadd kien jgħid fi żmien il-pandemija meta konna naħdmu ħafna mid-dar kif qisu ħadna r-ruħ anka meta toħroġ barra fit-toroq. Ġifieri din ma ġratx Malta biss ovvjament u nafu li dawn huma wkoll relatati mal-istress li jġib miegħu ix-xogħol. Li tara filgħodu kmieni jkun għadu ma sabaħx in-nies kulħadd imwaħħal fit-traffiku pereżempju.
Is-sitta ta' filgħodu l-qudiem.
Ekku jekk mhux qabel.
Tidbella tgħidha imma llum il-ġurnata kulħadd itella ritratti minn kmieni filgħodu.
Eżattament. U għalhekk tajjeb li nifmu din tas-sikliev pereżempju anke għal min forsi qed jismana min jimpjega n-nies. Ovvjament ħadd ma jkun jixtieq li jkollu l-impjegati li jieħdu s-sikliev spiss għax ovvjament taffettwa x-xogħol. Però rridu nifmu għal fejn in-nies kellhom bżonn ninqas anke fi żmien fejn kien hawn anke ħafna iktar mart, fis-sens li konna qegħdin nkunu barra mix-xogħol anke għall-ġimagħtej fi żmien li n-nies kienu qed jimirdu bil-COVID. Imma xorta juri li kien inqas. Imma minħabba li n-nies forsi wkoll kellhom l-istress tal-COVID imma viżavi x-xogħol kien hemm ħafna benefiċċji li llum il-ġurnata sfortunatament kważi
ġajna back to square one.
Tlifnihom kollha.
Kler, diskussjoni li qed tiżviluppa b'mod interessanti ħafna, ħan għamlu waqfa żgħira, se nisimgħu is-song Chariot ta' Mega u niġu lura inkomplu nitkellmu dwar is-suġġett ta' saħħa mentali fl-irġiel.
Just imagine we woke up in paradise. Don't need magic. Let my thoughts just carry us home tonight. Future's golden. Don't let go. Don't give it up. Just keep holding. I will be alive when you're low. I'll lead you home, chariot. Take you back to where you're from, chariot.
Ċerjiet ta' Mega, danwa Campus FM 103.7, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-mistiedna residenti Claire Borch. Is-suġġett li qegħdin niddiskutu fil-programm Therapy Talk tal-lum huwa s-saħħa mentali fl-irġiel. Spjegajna fl-ewwel parti tal-programm għaliex propju għażinna l-lin b'differenza forse minn drabi oħra fejn tkellimna fuq s-saħħa mentali b'mod ġenerali, illum għażinna li niffukaw l-iktar fuq l-irġiel. U għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, nsellmulkom grazzi tal-qegħdin magħna għażinna hekk propju għaliex għandna sitwazzjoni partikolari fejn inkluż anke fejn tidħol statistika tas-suwiċidi għandna rata allarmanti konna nejdu għawija fejn jitlu imwiet b'suċidja fejn jitlu l-irġiel. F'Malta biss semmejna l-irrata titla sa 83%. Qegħdin nitkellmu dwar x'jaffetwa, x'jwassal il-kawżi, semmejna il-medja illi naturalment għandha effetti pożittivi u koll, mux bis negativi, semmejna l-ħtieġa ta' diskussjoni kontinua u mux bis f'xi ġurnata li tfakkar xi anniversarju, ma nżidu l-kuxjenza u nitkellmu fuq is-suġġetti relevanti kuljum, jekku possibbli, tajjeb. Imma qabel ma waqafna għal-pawża isu semmejna anke l-istress relatat max-xogħol illi jedna illi fl-aħħar sentejn rajna żieda ta' 16% fi-stress relatat max-xogħol li wasal għall-kundizzjoni ta' saħħa mentali. U nixtieq nitkellmu ftit iżjed dwar din għaliex fil-verità kif konna nħarsu lejn ġurnata 24 sija aqtan bejn 6 u 8 sigħat illi dak li jkun jagħmel rieqed bil-lejl. Tajjeb, naħseb jiena il-blokka l-kbira l-oħra ta' sigħat hija fuq il-post tax-xogħol. Jew fuq il-postijiet differenti tax-xogħol għax hawn min minn xogħol għal ieħor. Tkont qed issemmi s-siklif kler il-mod kif min iħaddem isu ifassal il-prattiċi tiegħu fuq il-post tax-xogħol. Isu xi kultant inħoss illi ma nafx tara jiex din inti ma qed ngħidli aħna isu missejna ma' setturi differenti anka governattivi. Isu m'hemmx il-fiduċja isu hemm ħafna biżan illi ma jkunx hemm produttività, hemm ħafna biżan illi jekk il-persuna taħdem mid-dar, per eżempju, mhux settini il-massimu, u allura per eżempju kellek min jgħidlek jiena aħjar ma naħdem xejn mid-dar għax faqgħuni bix-xogħol, jippretendu li għax qiegħed mid-dar naħdem iżjed, per eżempju, jew kella jkun hawn min jgħidlek jiena ħin nagħżel li ma noħodix għandi l-fakultà li naħdem mid-dar, però nagħżel li ma naħdimx mid-dar. Għaliex dik illi kull minuta tittoqgħod tikteb fuq il-karta li jtuni x'jien nagħmel, x'għamilt minuta b'minuta jew 10 minuti b'10 minuti jew nofsija b'nofsija jew sija b'sija ġenninni. Għaliex għax iżżid il-paperwork, iżżid l-istress, iżżid l-ansjetà. Ġifieri, kun hawnhin imbagħad jgħidlek jiena nippreferi ma nagħżilx li naħdem mid-dar għaliex insipruħi waħdi. Un sipruħi waħdin, sipruħi naħseb iżjed, forsi fuq ċertu affarijiet newden, jiena nippreferi noħroġ u niltaqa' man-nies.
Ekku, għalhekk il-bilanċ tajjeb f'kollox.
Ekku,
ħafna nies fil-verità jippreferu l-bilanċ, ġifieri ħajħdu pjaċir jekk ikollhom l-għażla li xi kultant imorru l-uffiċċju jiltaqgħu man-nies anke fi break, tieħu kafè flimkien, imma li wkoll ikun hemm ġranet fej ma tridx tqum minn filgħodu bl-istress x'ħadd ilbes u x'ħadd tlaħħaq tasal fil-ħin. Ovvjament hemm il-vantaġġi u żvantaġġi ta' kollox. Ġifieri hija xi ħaġa li tisma' ħafna nies jgħidulek anke pereżempju fejn tidħol il-flessibilità tal-ħin. Ġifieri ħafna xogħlijiet jistgħu jsiru f'ħinijiet differenti. Ġifieri hawn xogħlijiet li bil-fors iridu jżommu ma' ċertu ħin għax iridu joffru servizz partikolari, imma hawn ħafna xogħlijiet fejn jsir ħafna administration, ħafna paperwork li jista' jsir f'ħinijiet differenti, f'ħinijiet flessibbli. U hemmhekk kif bdejna ngħidu l-ewwel l-istress li pereżempju jkollok persuni li jixtiequ anke jiġu appuntament pereżempju għat-terapija narawha ħafna din fil-klinik li bil-fors wara l-5 pereżempju li ovvjament għalina wkoll il-professjonisti li aħna ma nistgħux nagħmlu sad-disa ta' billej naħdmu dawk ikunu ovvjament slots li jinħatfu li hemm limit ta' kemm tista' inti tara nies wara l-5 pereżempju, ma minħabba li ma jkunx hemm flessibilità fuq ix-xogħol, dak li jkun isibha diffiċli li forsi dejjem irid jieħu l-lif għax il-lif qiegħed hemm ukoll biex bniedem jistrih mhux biex toqgħod tagħmel il-qadi laqqas. Veru li hu appuntament tas-saħħa ovvjament jingħata priorità, imma tara d-differenza meta tiltaqa' ma' nies li jgħidulek aħna għandna l-flexi time li pereżempju rridu naħdmu 40 sija fil-ġimgħa ma jekk illum per eżempju ħdimt 19 sigħat, għada nista naħdem 6. Allura nista nitla iktar knin. Ekku, u dawn huma l-affarijiet li jgħinu lil ħaddiema wkoll ikunu iktar kuntenti, kollhom saħħa mentali aħjar, u mbagħad dak li jkun irid jaraf bbażat fuq il-performance, jiġifieri min forsi ma jkunx qed jagħti dak il-performance jew li vera ma jkunx qed jagħmel xogħol ta' kwalità jew li qed jaqal lura, ovvjament imbagħad il-management jitkellmu ma' dik il-persuna ma jfissirx li kulħadd allura jrid isujbati minħabba li forsi jkun hemm min ma jkunx qed juri r-riżultati li hemm bżonn.
Ekku, semmejna il-xogħol isu min xogħol għal xogħol. Interessanti li lokalment f'Malta iktar minn 52% tajjeb jaħdmu żjaq minn 40 sija fil-ġimgħa. Ġridin, isu ma tantx tiġi b'sorpriża, 58% qisu l-xogħol tagħhom huwa stressanti u naraw żieda ta' 11% f'dawk li jemnu li xogħol tagħhom huwa stressanti fl-aħħar sentejn. Ġifieri mill-2021 għall-2022 żieda ta' 11%. U 43% qisu li għandhom workload b'saħħitha iżejjed b'mod eżaġerat.
U kif din anka taffettwa l-irġiel, Karl, forsi tajjeb ngħidu li anka meta nitkellmu fuq il-work-life balance, il-bilanċ anka bejn il-familja, x-xogħol, hija redikola li fil-ġenerazzjoni tagħna f'dan iż-żmien li qed ngħixu fih sa ftit ilu l-irġiel kienu jingħataw pereżempju jumejn jew tlieta biss ta' parental leave wara l-wilt.
Wara li jitwil.
Eżatt, wara l-wilt. Eżatt, wara li ovvjament huma jsiru ġenituri, per eżempju, li ovvjament hija redikola, li ma tagħmilx sens għax ovvjament hemm bżonn iktar żmien biex il-koppja jkunu ta' supporta għal xulxin biex jitgħallmu wkoll kif irabbu
flimkien
iridu jagħmlu fl-ewwel ġranet fejn anke jkun hemm noqqas tarqat mhux l-ewwel ġranet biss huma xhur jekk mhux snin, imma ovvjament speċjalment fl-ewwel ftit żmien. Li din hija xi ħaġa li għall-inqas qed naraw bidla fija anka fejn jidħol su l-benefiċċji, l-liġi, però għalfejn kellu jaħdida żmien kollu biex naraw li din hija xi ħaġa li ma tagħmilx sens li trid tinbidel. Jiġifieri su ma hemmx ukoll biżejjed inħoss support anka għall-irġiel fejn jidħol il-bilanċ tal-familja, jiġifieri narawha din differenza. U għadin najdu aħna l-irġiel huma iktar stressjati fejn jidħol ix-xogħol minħabba li jħossu li huma għandhom ikunu l-persuni li jaqlaw iktar flus jew li jieħdu ħsieb il-familja tagħhom pereżempju. Apparti wkoll naħseb għax tajna l-messaġġ lill-irġiel minn qed żgħira minn tfal ġwieri li qisu raġel kważi jekk ma jkunx jaħdem ħafna u biżel isu kważi qas għandu valur.
Isu qas jibqa' raġel.
Isu qas jibqa' raġel, kważi eżatt il-maskulinità ta' raġel isa ma tibqax hemm jekk ma jkunx qed jaħdem ħafna u jaqla' ħafna flus. Ġi dawn huma l-idejat li jagħmlu ħsara u li ġieli referejna għaliha bħala isu this toxic masculinity culture ngħidula bl-Ingliż, isu din il-kultura ta' x'inhi l-maskulinità u kemm tossika wkoll.
Ekku, u l-impatt enormi ta' dan fuq ir-relazzjonijiet fuq il-familja. Jiġifieri jiena nammira per eżempju dak ir-raġel u baqgħet ħafna miegħi, dak ir-raġel li f'setting partikolari li kont fih ftit ta' żmien ilu nisimgħu jgħid li meta talab ċertu flessibilità u ma tawilux fuq il-post tax-xogħol wara li flimkien mal-mara tiegħu kellhom l-ewwel wilt għażel li jitlaq mix-xogħol għax qalli jiena rrid inkun jien il-rabbi lill-uliedi. Irrid inkun jien illi flimkien mal-mara inrabbu flimkien. U rrid ingawdi it-tfal żar, f'dal-każ il-wilt illi kellhom ġdid, isu għax kif jikbru mbagħad għalli rabbu l-ġwienaħu jitilqu. Għalli mbagħad nibqa' bis-sens ta' piena ħajti kollha. U anke hawnhekk tieni biex ngħid sabiħ illi indaħlu miżuri u ngħinu b'inizjattivi fil-qasam soċjali. Għan semmi ċajtkeru, ċentri tal-kura ta' tfal li jieħdu ħsieb, però b'kull rispett, ġifri li jiena u din niġbora mill-klientela, mill-prattika klinika ta' kuljum, meta niltaqgħu man-nies, mal-koppji, mal-familji bit-tfal, imma li ħan kun daqsxejn goffu drammatiku, ma li nitfgħu t-tfal. Fis-sitta u nofs fis-seba x'in jiftħu fis-seba ta' filgħodu fiċ-ċentru ta' childcare. U niġbruhom fis-sitta ta' filgħaxija. Jiġri sal-ġimgħa l-oħra stess nisma' każ illi jinġabar fis-seba ta' filgħaxija dat-tifel. Fis-seba ta' filgħaxija. Jiġri jitimgħuh u jkun diġà qed jonos. Jiġri x'in tiġbruhom mu jkun kważi rieqed reġa' dat-tifel. Ma iġbri dan it-tifel ħattu fil-ħodu jonos riqet kważi. U ġbartu jonos kważi riqet flaxija. Ma nafx.
U din Karlu turik is-sitwazzjoni. Turik is-sitwazzjoni gravi kolli ngħid jiena tal-ħajja li qegħdin ngħixu llum hu fejn ħafna koppji u anke nies waħidhom anzi iktar u iktar kolli ngħid qed ibagħtu anke minn problemi finanzjari li hu veru li aħna forsi xi kultant iridu nieqfu u naraw x'tip ta' ħajja qegħdin ngħixu l-lifestyle tagħna x'inhu huma l-prijoritajiet fejn qed nonfqu. Però r-realtà hi llum il-ġurnata li anke l-affarijiet bażiċi biex kollok saqaf fuq rasek biex tħallas il-kontijiet biex tixtri x'tiekol xorta trid ħafna flus spejjeż kbar. Jiġifieri dawn huma kollha l-affarijiet li mbagħad waslu għall-persuni li batu mid-depressjoni, li batu mill-ansjetà u sfortunatament li hija ħasra kbira ovvjament li persuni jaslu f'punt fejn tant iħossuhom li m'hemmx tama jew m'hemmx mod ta' kif isibu kaptu f'din il-ħajja li jażlu li jneħħu ħajjithom. Issa ovvjament ikun hemm raġunijiet differenti li jistgħu waslu xi ħadd f'dak il-punt, tajjeb, mhux bil-forsa x ikun stress tax-xogħol sewwa, jistgħu jkunu affarijiet oħra u kundizzjonijiet varji. Imma nafu għax aħna naħdmu anke ma' persuni li attentaw suwiċidju jew pruvaw, imma thankfully salvaw, li meta tismagħhom jgħidulek għalax wassalhom hemm diversi raġunijiet imma waħda minnhom hija din. Isu il-pressjoni li jħossu ta' din il-ħajja li qed ngħixu fiha llum.
Ekku, li torbot ma' numru ta' għażliet li nagħmlu wkoll. Jien naf, pereżempju, fejn tidħol l-istil ta' ħajja li nagħżlu wkoll. U ċertu kapriċċi pereżempju, li forsi tgħidli ma jiena mhux kapriċċ għal hija delizzju jew għal hija l-ħin liberu jew fajn kulħadd jagħmel l-assessjar tiegħu u jara għandu jkun hemm ovvjament il-ħin għal passatemp u l-ħin liberu biex wieħed jistrieħ, però fl-istess ħin wieħed ma jistax jiekol żewġ ixtaq. X'edaq wieħed għandna mhux veru, jiġifieri l-espressjoni li jiena ma nistax immur beyond my means, kif ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri qisu ma nistax jiena ngħix nażel li ngħix stil ta' ħajja li ma naffordjax. Hawn min ikun għadu qas irċieva s-salarju ikun diġà nefqu. Għaw sfidi kbar fejn tidħol pereżempju s-self mill-banek, u ġveru.
U mux mil-banek biss illum il-ġurnata.
Anka fuq id-dejn, ux veru?
Anka self, jew id-dejn ħanajtek, anka minn ħwienet li joħorġu biskemi fej jgħidlek bl-Ingliż eżatt bajna u pay later ixtri issa ħallas aktar tard, imma dak x'ifisser iktar interessi li oġġett li stajt xtrajtu ċertu ammont, ovvjament ħajġi ġili anka d-doppju għax imbagħad tħallsu bin-nifs ftit ftit. Ovvjament hemm affarijiet fil-ħajja. Li kollok forsi bżonn li tissellef jew jinnaf anka naraw proprjetà jew affajt bħal karozza forsi jew imma affarijiet anka żgħar sirna naraw jiġifieri f'affarijiet li huma ħafna inqas flus lin-nies qegħdin ħalsu bin-nifs. Jiġifieri ovvjament daw jitilgħu mbagħad.
Li ġġib ħafna iżjed stress u ansjetà għax imbagħad hemm dak li Ixu kważi kważi huwa love you. Ċoe? Li xi mument se jimra xi ħadd fil-familja? Li xi mument se jinqala xi ħaġa? Li xi mument se taqaflek il-korrozza jew xi mument se jasal il-ħin li tagħtiha xi ftit manutenzjoni? Se jasal il-mument li tinkiser xi ħaġa jew jieqaf jaħdem xi apparat fid-dar? Se jiġi moment fejn ikun hemm dik it-tali ħsara, dan mhux kollu spejjeż. U kemm qegħdin naħsbu għalih? Da bħal meta kumpanija tagħmel il-baġit tagħha hu. Naħseb jiena anke l-familji għandhom bżonn jagħmlu il-baġit tagħhom u xi ħaġa li nisħaq ħafna fuqha jien anke qabel ma persuni jiżewġu u jingħaqdu fil-familja tagħhom inħoss li hemm bżonn dan it-tip ta' taħriġ li nitħarġu. Issa, forsi minn qed jismana qed jgħid iddevjajtu Karlu Kler, m'għandhomx jitkellmu fuq saħħa mentali, mhux speċjali tal-irġiel. Naħseb illi ma tantx ħriġna mill-binari għaliex dawn huma l-affarijiet li jekk ma nitkellmux dwarhom se nibqgħu niżlin it-triq tan-niżla li twassal għal ħafna iżjed diffikultajiet ta' natura ta' saħħa mentali. Għaliex? Għax imbagħad ikollna min u hawnhekk ir-riċerka qed turina mod speċjali l-irġiel. Tajjeb li qisu hemm ċertu stennija partikolari minnhom differenti min-nisa, illi mbagħad jispiċċaw iħossuhom tajfin. Iħossuhom li mhumiex kapaċi ilaħqu. Iħossuhom li qed ifallu. Iħossuhom illi mhumiex jissodisfaw in-norma ta' x'inhu mistenni minnhom mis-soċjetà. Isu iħossuhom illi imissom jistru. Iħossuhom b'sens qawwi taħtija. Iħossuhom imbarazzati. Iħossuhom saħan sitra li għandhom jiżolaw lilhom infushom. Għax jiddejqu ikunu man-nies. Għax se tiġġudikhom u se tgħid ara da.
Ekku. U forsi tajb li ngħidu Karl anke differenza li naraw anke bejn l-irġiel u n-nisa meta ikun hemm bidla fil-ħajja jew dawn id-diffikultajiet hija li l-irġiel hemm tendenza li jkunu problem jew solution focus ngħidulhom, jiġifieri li jipprovaw isibu soluzzjoni. Mhux għax in-nisa le, però n-nisa ġieli ngħidu li huma forsi iktar emotion focused, iktar jiffukaw isu fuq l-emozzjoni li fija l-vantaġġ. Tagħha, kif anke konnet ngħidu qabel li anke dak li jkun jara xi jħoss u jiftaħ qalbu, imma mbagħad isu fejn jidħlu ċertu deċiżjonijiet naraw din id-differenza, pereżempju, meta l-familja tkun ħad tikber, ħajkun hemm ulied ġodda. Naraw jiġri komuni ħafna li l-irġiel pereżempju jibdew jaħsbu jekk il-karozza hix biżejjed kbira biżejjed għat-tfal u x'komda minħabba ovvjament il-ġar tal-affarijiet, per eżempju jibdew jaraw id-dar u koll ix-komda biżejjed, ġifieri imorru iktar fuq l-affarijiet issu ta' soluzzjoni li jistgħu jinbidlu jitranġaw, ma biex jinbidlu jitranġaw, ovvjament kif konna qegħdin ngħidu hemm il-ħsieb hemm l-ispejjeż. Ġifieri issu din hija xi ħaġa li anke nnutaw differenti. Xi ħaġa oħra wkoll li naraw differenza bejn l-irġiel u n-nisa xemmejna ħafna l-familja wkoll f'dal-programm Karl. Illi ħafna drabi anke meta jkun hemm it-tqala, ikun hemm ħafna enfasi ovvjament fuq is-saħħa tal-mara li hu importanti immens u rridu nagħtu l-importanza ovvjament tas-saħħa mentali tal-mara, imma jkun hemm inqas ħsieb u inqas forsi anke checking in mal-irġiel li jkunu ħajsiru ġenituri. Su ħafna drabi nsaqshom kif il-mara li tkun tqila, ma tantx nieqfu ngħidu inti kif qed tħossok li ħassir missier jew kif qed tħossok meta anke tara l-mara tiegħek jew il-partner tiegħek pereżempju muġuha jew forsi inkwetata. X'effett ħalli fuqek din jew meta jitwildu it-trabi mbagħad speċi inti kif qed tħossok tarak qed kampa. Isu anke meta nitkellmu fuq postnatal depression, nitkellmu ħafna fuq is-saħħa mentali tan-nisa li importanti immens u ma rridux nieqfu nagħmluha, imma rari nagħtu importanza anke s-saħħa mentali tal-irġiel meta jidħlu daw il-bidliet anke fil-familja.
Ku illi ġibna wkoll biex infakru u mhux biss infakru manka ninkoraġixxu lil dak kollha li jaħsbu li b'xi mod għandhom momenti ta' djufija u vulnerabilità li qed iżommu ġo fihom kif kwotajna mir-riċerka iktar kmini f'dan il-programm, fitxu l-għajnuna professjonali. Għajnuna professjonali hawn kemm trid anke servizzi illi joffri l-istat, isu li huma wkoll naturalment servizzi komprensivi b'ħafna professjonisti involuti. Għaliex importanti ħafna li ma nħallux li l-affarijiet jidħlu l-ġewwa. Dan bħal mard fiżiku, ġveru. Meta xi ħaġa taqba' dan fil-bidunet għandek iżjed ċans illi tfejjaqha milli jekk tħallija hemmhekk. U allura isu dejjem infakru aħna meta nitkellmu f'suġġetti bħal dawn li jirrelataw ma' saħħa mentali, isu insemmu wkoll xi sintomi u nagħlqu bihom ħalli dak li jkun isu jkollu checklist kif taqba' tgħid. Meta hemm pereżempju sens ta' nkwiet persistenti, meta hemm livell ta' dwejja, livell għoli ta' dwejja, ċertu dwejja il-ħin kollu jew f'momenti differenti b'mod konsistenti fil-ġurnata, meta wieħed iħoss li għandu jinqata' minn membri tal-familja, mill-ħbieb, meta wieħed għandu diffikultajiet kbar biex jikkonċentra, biex jiffoka fuq dak li jkun qed jagħmel anke jekk qiegħed fuq il-post tax-xogħol, meta dak li jkun għandu ejja kbira, illi taffettwa pereżempju fin-nuqqas tar-qat, tkun qed tirrispekkja xogħol eċċessiv u b'mod ossessjonat, imġiba stramba li jkun qed iġipruħu b'mod stramb dak li jkun forsi jkun qiegħed juża xi sustanzi, meta jkun hemm minn dawn is-sintomi l-bozza l-ħamra tkun qed tixel. U ikonna bżonn infittxu għajnuna professjonali. Claire, grazzi ħafna, naturalment wasanna fit-tmiem program ieħor, Therapy Talk, aħna nġeddu l-appuntament tagħna l-makom bħallum ġimgħa, grazzi kbira l-tekniku Jordi Debono li assistina matul dan il-programm. Il-ġimgħa dieħla se niddiskutu l-istili differenti insejħulhom attachment styles aħna fil-psikoterapija, stili differenti ta' kif persuna miċċokon mill-ġranet ta' tfulija jibda jibni ċertu attachment, ċertu qrubija mal-persuni li mbagħad ikun jiddetermina x'relazzjoni kollu il-qoddim. Daku aktar fil-program Therapy Talk il-ġimgħa d-dieħla tinsewx il-program it-tnejn fil-tlieta ta' wara nofsinhar repetizzjoni s-sib nofsinhar. Jiena Karl Wright ma jifdalli xejn kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM, inselmilkom.